რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია, მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ევროკომისიის წარმომადგენელი ჯანი ბუკიკიო მართავს შეხვედრებს საქართველოში. მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტს აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობაში ადანაშაულებს. პენტაგონის თანახმად კრემლი დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს რეჟიმის შეცვლა სურს რუსეთში. სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ნატოს ქვეყნები შეთანხმდნენ მისიის გაფართოებაზე ავღანეთში. თავდაპირველად ცნობა საქართველოდან. ბათუმში გაიმართა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის, პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილისა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს შეხვედრა, რომელსაც ესწრებოდნენ უმრავლესობის წარმომადგენლები და ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე. შეხვედრის შემდეგ ბუკიკიომ აღნიშნა, რომ დისკუსია იყო კარგი და რომ პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის თავმჯდომარეს უთხრა, რომ საქართველოს ახალ კონსტიტუციას უნდა ჰქონდეს მაღალი ლეგიტიმურობა, ანუ ცვლილებები მიღებული უნდა იყოს ფართო კონსენსუსის შედეგად და არა მხოლოდ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ, განაცხადა დღეს ჯანი ბუკიკიო. მანამდე 28 ივნისს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა ქართველ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ იმედგაცრუებულია პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლამდე გადავადებით. დღესვე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო ბათუმში შეხვდება ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აფხაზეთთან არალეგალურ ვაჭრობასა და შემოსავლის მიღებაში ადანაშაულებს უკრაინის პრეზიდენტს პეტრო პოროშენკოს. ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის ყოფილმა ხელმძღვანელმა ამის შესახებ ტელეკომპანია ზიკის ეთერში საავტორო გადაცემა სხვა უკრაინაში ისაუბრა და დასწინა, რომ შესაბამის ინფორმაცია მისთვის ცოტა ხნის წინ გახდა ცნობილი.
ახლახან მივიღე ინფორმაცია, რომელიც ჩემთვის გაუგებარი და ამაზგზენია. საქმე ის არის, რომ 2010-2014 წლებში მაშინდელი ეკონომიკის მინისტრის პეტრო პოროშენკოს კომპანია ბოგდანი ოფიციალურად, ეს დოკუმენტებშია მოყვანილი, თავისი პროდუქციის ექსპორტს ახდენდა ოკუპირებულ აფხაზეთში და პოროშენკო შემოსავალს ღებულობდა ოკუპირებულ ტერიტორიასთან არალეგალური, ამორალური, ანტიქართული და ანტიუკრაინული ვაჭრობით.
გაცხადა ტელეკომპანია ზიკის ეთერში ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა. უკრაინის პრეზიდენტს და მის ადმინისტრაციას ამ ბრალდებებზე პასუხი არ გაუციათ. 2010 წლის ოქტომბერში აფხაზეთის საინფორმაციო სააგენტო აფსნი პრესმა გავრცელა ინფორმაცია სოხუმის, გაგრისა და გუდაუთის ავტოსანტრანსპორტო გაერთიანებების მიერ 20-მდე ახალი ბოგდანის ავტობუსის მიღების თაობაზე, თუმცა ინფორმაციაში საუბარი არ იყო ავტობუსები ოკუპირებულ აფხაზეთში უკრაინიდან გაიგზავნა თუ დილერების საშუალებით. ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტერბერგის განცხადებით ალიანსის წევრი ქვეყნები შეთანხმდნენ დამატებითი ძალების გაგზავნაზე ავღანეთში, სადაც ნატოს სარდლობით მეორე წელია მიმდინარეობს მტკიცე მხარდაჭერის მისია.
Our military authorities have requested a few thousand.
ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელებმა დამატებით კიდევ რამდენიმე ათასი ჯარისკაცი მოითხოვეს ავღანეთში მიმდინარე მისიისთვის და დღეს უკვე შემიძლია დავადასტურო, რომ გავზრდით სამხედრო ყოფნას ავღანეთში. 15 სახელმწიფო უკვე დაქვირდა დამატებითი წვლილის შეტანას მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში და მოველი, რომ შემდგომ სხვა ქვეყნებისგანაც გაკეთდება განცხადებები.
განცხადა იენს სტოლტენბერგმა 29 ივნისს ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში ალიანსის თავდაცვის მინისტრების შეხვედრის დაწყების წინ. კრემლის ხელმძღვანელობა დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატებს სურს რეჟიმის შეცვლა რუსეთში, სადაც ფიქრობენ, რომ სწორედ ამით არის განპირობებული მოსკოვსა და ვაშინგტონს შორის დაძაბულობის ზრდა. ამის შესახებ საუბარია შეერთებული შტატების სამხედრო დაზვერვის უწყების ანგარიში, რომელიც 28 ივნისს გამოქვეყნდა. დოკუმენტის თანახმად, ცივი ომის შემდეგ მოსკოვის მიერ განხორციელებული მეტწილად წარმატებული სამხედრო მოდერნიზების მიუხედავად, რუსეთი შიშობს, რომ შეთანხმებული საერთაშორისო ნორმების კარნახით, რაც სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებს რუსეთის საქმეებში გარედან ჩარევის სტიმულს აძლევს, ვაშინგტონი ცდილობს შეარყიოს რუსეთის ხელისუფლების საფუძვლები. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Come on, I'm gonna get the very stuff we can find.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Wrap around, take a hold of my. forget about it.
სუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსვენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. სკოლის დამცველმა ქუთაისელებმა მერიისგან შეთავაზებული მემორანდუმის ხელმოწერაზე უარი თქვეს. ჰაერის ტემპერატურის მატებამ გორის გარეუბნის მცხოვრებთა მდგომარეობა დაამძიმა. მათემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. მომწოდებში ბათუმში მიმდინარეობს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის ჯანი ბუკიკიოს შეხვედრა საპარლამენტო და არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან. მანამდე ბუკიკიო პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს შეხვდა. ძალიან იმედგაცრუებული ვარ და ყოველ საათში კიდევ უფრო იმედგაცრუებული ხდები, რადგან ჯეროდა, რომ საქართველოს პოლიტიკური კლასი შეძლებდა წინ კარგი ნაბიჯის გადადგმას უფრო დემოკრატიული კონსტიტუციისთვის, მაგრამ სამწუხაროდ დღეს კრიზისში ხართ და იმედგაცრუებული ვარ, რადგან პროცესი დაბლოკილია. ამ მომენტისთვის მხარეებს შორის დიალოგს ვერ ვხედავ, ამიტომ ჩემი მესიჯი იქნება ესაუბრეთ ერთმანეთს, განაცხადა გიორგი მარგულაშვილთან შეხვედრის შემდეგ ჯანი ბუკიკიომ. ამასთან მან აღნიშნა, რომ მომზადებული საკონსტიტუციო ცვლილებები კარგი პროექტია, რომლის გაუმჯობესება შეიძლება. ჩვენი რეკომენდაციების შემდეგ ზოგიერთი ცვლილება იყო შეტანილი, რომლებიც არ მიიღეს სხვა პოლიტიკურმა ძალებმა. მე მოუწოდე მხარეებს, რომ კომპრომისი გამოძებნონ, რათა კონსენსუსი იქნას მიღწეული და ახალი კონსტიტუცია მაღალი ლეგიტიმაციის იყოს, განაცხადა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტმა. ჯანი ბუკიკიომ აღნიშნა, რომ კონსენსუსის მიღწევის პროცესში მთავარი მოთამაშე პარტიაა, რომელსაც უმრავლესობა აქვს, მაგრამ სხვა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პარტიებიც არიან და მათ უნდა გამოძებნონ კომპრომისი. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ყველანი ჩიხური სიტუაციის წინაშე ვართ, რომ არ შეჩერდეს ქართული დემოკრატიის განვითარება. უნდა შევხედოთ ვითარებას და ქართულმა ოცნებამ უნდა გაიაზროს, რომ ეს პროცესი სერიოზულად აზიანებს საქართველოს დემოკრატიულ განვითარებას და იმიჯს. ამის შესახებ ჯანი ბუკიკიოსთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. მან მართულ პარტიას მოუწოდა შეაჩეროს საკონსტიტუციო ცვლილებების განხილვის პროცესი და ეს განხილვა თავიდან დაიწყოს. პრეზიდენტთან და ოპოზიციასთან შეხვედრამდე ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიო საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარეს ირაკლი კობახიძეს და პრემიერ მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს შეხვდა. ამ შეხვედრის შემდეგ ირაკლი კობახიძემ განაცხადა, რომ ვენეციის კომისიის პრეზიდენტს აუხსნეს რამ განაპირობა და როგორ იქნა მიღებული გადაწყვეტილება, რომლის საფუძველზეც ჩამოყალიბდა საბოლოო დოკუმენტი. საუბარია მართველი პარტიის გადაწყვეტილებაზე 2024 წლისთვის გადადოს მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის გაუქმება. ჩვენ გავაგრძელებთ მჭიდრო ურთიერთობას ვენეციის კომისიასთან, რათა საბოლოოდ შევჯერდეთ ისეთ სამართლებრივ სისტემაზე, რომელიც ხელშეუწყობს ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას, განაცხადა ირაკლი კობახიძე. მისივე თქმით, საქართველოს კონსტიტუცია იქნება არა მხოლოდ ლეგიტიმური, არამედ ყველაზე დახვეწილი დოკუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყნის გრძელვადიან დემოკრატიულ განვითარებას და გამორიცხავს ავტოკრატიას. ეს მიზანი პირდაპირ ასახული ქვეყნის ძირითად კანონში და სწორედ ეს განაპირობებს დოკუმენტის ლეგიტიმურობას, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძე. ვენეციის კომისიის პრეზიდენტთან შეხვედრებს და შესაბამისად შეფასებებს დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია იმყოფება ბრიუსელში, სადაც მონაწილეობს ავღანეთის მკიცემ ხარდაჭერის მისიაში მონაწილე ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრების შეხვედრაში. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ლევან იზორია სხდომაზე სიტყვით გამოვა და ყურადღებას გამახვილებს საერთაშორისო უსაფრთხოების და სტაბილურობის გამტკიცების პროცესში საქართველოს როგორც ალიანსის სტრატეგიული და სანდო პარტნიორის როლზე. თავდაცვის სამინისტროს ცნობითვე, ლევან იზორია ნატოს წევრი და პარტნიორი ქვეყნების წარმომადგენლებს მიაწვდის დეტალურ ინფორმაციას მკიცემ ხარდაჭერის მისიაში სამხედრო საქართველოს სამხედრო წვლილის, სამომავლო გეგმების და ფინანსური ჩართულობის შესახებ, რაც მიზნად ისახავს ავღანეთში ტრანსფორმაციის პროცესის და ნატოს ერთობლივი ძალისხმევის მხარდაჭერას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქუთაისში დავის საგნად რჩება ქალაქის ერთ-ერთ უბანში იჯარით გაცემული ტერიტორია, სადაც კერძო მფლობელის გეგმით კაფე უნდა აშენდეს. ამ ტერიტორიას ადრეს კვერის სტატუსი ჰქონდა. მერის გადაწყვეტილებას ახლო მდებარე ორი მრავალსართულიანი კორპუსის მცხოვრებთა საპროტესტო აქციები მოხდა. მათ ბოლო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიწის მფლობელს რამდენჯერმე არ მისცეს ტერიტორიის შემოღობის შესაძლებლობა. კორპუსების მცხოვრებნის კვერისთვის ოფიციალური სტატუსის აღდგენას მოითხოვენ. კონფლიქტის მოსაგვარებლად ქუთაისის მერია მოსახლეობას მემორანდუმის ხელმოწერა შესთავაზა. რა მიიღო საპასუხოდ, ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისის მერიამ ბუხაიძის ქუჩის 17 და 19 ნომრებში მდებარე კორპუსების მობინადრეებს საცხოვრებელი სახლების მიმდებარე კაფე-ბარის მშენებლობის შესაჩერებლად შესთავაზა მემორანდუმი, რომელსაც მათ ხელი არ მოაწერეს. ბუხაიძის 17 ნომერში მცხოვრებმა რამაზ ხაბაზმა უარი იმით ახსნა, რომ მერიის მიერ მოსახლეობისთვის შეთავაზებულ მემორანდუმს იურიდიული ძალა არ აქვს და მისი გაუქმება სასამართლოს მეშვეობით შეუძლია ტერიტორიის აღნაგობის უფლების მქონე პირს.
ეს არის ფარატინა ფურცელი. ჩვენ გავიარეთ იურისტებთან კონსულტაცია და ესე გვითხრენ, თუ ვინმე წარმოადგენს პრეტენზიას უშუალოდ მოაღნაგე, ეს ჩაიშლება ჩვეულებრივად არ არის ისეთი ძალის მქონე, რასაც ბატონი მერი წარმოადგენს.
ბუხაიძის ქუჩის მცხოვრების ეკა გოგსაძის ინფორმაციით, ერთი თვის წინ ქუთაისის მერიამ აღნაგობის უფლებით კერძო პირებზე გაასხვისა 528 კვადრატული მეტრი მიწა, რომლის ერთ ნაწილზე 19 რამდე სიმაღლის შენობის მშენებლობა იყო დაგეგმილი. ნაწილზე კაფე-ბარი უნდა განთავსებულიყო, დარჩენილი ფართი კი კომერციული მიზნით იქნებოდა გამოყენებული. ეკა გოგსაძის შეფასებით, მერია მოსახლეობას მემორანდუმს მხოლოდ იმიტომ სთავაზობს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში დაპირისპირებასა და კონფლიქტს ერიდება და მოსალოდნელია, რომ თვითმართველობის არჩევნების შემდეგ აღნაგობის უფლების მქონე კერძო პირი კუთვნილ ტერიტორიაზე მშენებლობის დაწყებას სასამართლოს მეშვეობით მოითხოვს. ეკა გოგსაძის განცხადებით, მოსახლეობა მოითხოვს გაუქმდეს მერიის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ტერიტორია კერძო პირზე გასხვისდა.
მემორანდუმი, ეს არის მერის კეთილი ნება. თვითონ ეს ბრძანა, როცა შეხვედრაზე შეთანხმება იმისთვის ჭირდება, რომ ჩვენ დავჩერდეთ ახლა, ნამდვილად ვიცი, რომ არჩევნებამდე არაფერი არ აღშენდება. შემდეგი ეტაპიც ვიცი რა მოყვება მაგას. თუ კი მას კეთილი ნება, თავის კეთილი ნებით ეს მოთხოვნა მერიამ, რომელიც გავს ბრძანა, ეს გამოიწოს უკან. და გადაიყვანოს ისე თავის ფლებელებაში, სკვერად. ჩვენ ოღონდ უნდა ვიცოდეთ გარანტირებულად, რომ ეს არის სკვერის ბავშვების და ბავშვებისთვის არის და მოხუცებით.
Бухайзис кучис мцхаурабта мотховнас шеуэртда олкис мажоритари депутати Кутайсис сакребулоши НАТО катамадзе. Миси ганцхадебит мэрис мьер меморандумис шетавазеба мосахлеобис шецтомаши шеуанис мцделоба. Тавис мхрев Кутайсис мэри Шота Мургулия ацхадебс ром меморандумс юридиули зала акс. Шота Мургулияс информациит Бухайцис кучис ор сацхоребел корпустан ахали мшенеблобис сацинаагмдегот да ик скверис мосацобат уртьерт шетахбабис документи исия шетгенили ром мас хели унда моацерон рогорц мосахлеобам асеве мерма да агнагобис уфлебис мконе керцо пиребма.
Поела вот этот хэз схвату их не ба, когда ксмери, и на мери смер мы говорили, когда схватили ба, мы говорили оба тергеба, мы ас, все работы мы мерго, это дать мы говорили, политику да, тим не надо туда, там темс ангажиреба, но мугуаре без документы, руари ара, ты умно бьешь, арму отсюда, джобия выхвирот, меморандуми, когда вы все хлату, меморандум жирай мы пункти, он да, чесуалом, твит хлад мы говорили, поела за тацули меморандуми говакете, разорсеосо, твит мартоло ба, ромелиз мат не бартва он да гатсес, хелсат сресу аргатсемс, плобели винцари, тремандели, амосо аразо зармо итхозик, таймес შენებლობას მე 17 корпуსი და მე 19 корпуსი დაწერს ხელს რომ არა არ ჩვენ არა ვაშენებთ მაგ არაფერს პრობლემა რა არის ცით ზედმეტად პოლიტიზირებული გახადენ თემა
Кутайсис Бухайцис кучазе мдебаре мицис партис керцо пирзе гасвисебис уфлеба калакис сакребулом мэриас 30 апрельс мисца тавис мхрев Кутайсис мэриам эс территория 25 цлиани иджарит гадасца керцо пирс ромелиц цлебис ганмовлобаши калакис централур нацилши флобда кафе барс фламингос мис нацлат кинотеатрисвис паркинги унда моецхос рис гамоц Кутайсис мэриам кафе барис мепатронебс альтернативули парти Бухайцис кучазе შესთავაზა ამ ფაქტს კუჩის მცხოვრებთა არაერთი საპროტესტო აქცია მოჰყვა.
Тата Качкачишвили сооброда Кутайстан, садат твезе метия дави сагнат рчеба, калакис ერთ-ერთ უბანში იჯარით გაცემული на ტერიტორიის შემდგომი ბედი. Ჰაერის ტემპერატურის მატებამ გორის ერთ-ერთი გარეუბნის მცხოვრებთა მდგომარეობა დაამძიმა, ამის მიზეზი გაუმართავი ინფრასტრუქტურა. დეტალებს ჩვენი გორელი კორესპონდენტისგან გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ქვეწარმავლები, მღრღნელები და მწერები ეს გორის ერთ-ერთი გარეუბნის კომბინატის მრავალსართულიანი კორპუსების მცხოვრებლების ყოველდღიურობაა. მე-16 კორპუსის ეზოში უკვე ფეკალური მასები გადმოდის. ადგილობრივი მოსახლეობა დიდი ხანია საკანალიზაციო სისტემის შეკეთებას მოითხოვს, მაგრამ უშედეგოდ. დაბინძურებული გარემო ადამიანების ჯანმრთელობას საფრთხეს უქმნის. ტემპერატურის მატებასთან ერთად აუტანელი სუნიდგება და კორპუსის ეზოში გაჩერება შეუძლებელია. Кетеван Кечхуашвили амбопс, რომ мэриას პრობლემის მოსაგვარებლად არაერთხელ მიმართეს, მაგრამ მათი საკითხის გადაწყვეტა მხოლოდ დათვალიერებით შემოიფარგლება.
Старечц ро галпинат дедико сашинели суни ондис туалетидан амодис дедико рако имаши амодис кухнаши амодис давигале талбец вицевли рам момиқонада ай эс халхи როგორ ცხოვრობს კიდე ამდენი წლების მანძილზე მე არ ვიცი.
Корпусის მცხოვრებლებს მერიამ თანადაფინანსების პროგრამა შესთავაზა, რაც საკანალიზაციო სისტემის აღდგენის მთავარ საშუალებად მიაჩნია. ამ შემთხვევაში დაფინანსების 90% მერია იხდის, 10% კი კორპუსის მოსახლეობა. თუმცა ადგილობრივმა მცხოვრებლებმა ეს თანხა ვერ შეაგროვეს. ამ პრობლემას ისიც ემატება, რომ კორპუსის მიმდებარე ტერიტორია საკანალიზაციო წყლებით ჭაობდება და მალე ეს ადგილები გაუვალი გახდება.
Проблема ситуации канализации, чарис гапучебули. Рамдельжер гавасачивред, მაგრამ ჩვენი საშველი არ დაახმარო არავინ არ არის. გვეუბნებიან ბინაში ნაკრიფტეს, აიკრიფოს ფული, მაგრამ ამის საშველება არ აქვს ხალხსა. ერთი პენსიონერი როა ოჯახში და ხუთი შესანახი ყავს, იმან რა გამოიტანოს და რითი დაგვეხმაროს?
სიცოცხლე აღარ შეიძლება ამ ბინაში არ ვიცი, მაგრამ შეტყეში ვარ.
გაჭირებაში ვართ, ვერც გამოვდივართ, ვერც არა, ფანჯერას ვერ ვაღებ. იმისთანა სუნი დგას ისე რომ სათა ეხლა ისეთი დავადებები შეიძლება გავრჩერდეთ რომ და ბინა რო ჩაიძირება, მე რა გამორდიან. სანამ დრო არის, მაშინ უნდა მიხედონ ამ პრობლემებსა. მოვლენ დახედავენ გარდიან, მოვლენ დახედავენ გარდიან და სადამდე და სადამდე უნდა ვითმინოთ.
გორის მერის წარმომადგენელი კომბინატის დასახლებაში მევლუდ ჩოხელი აცხადებს, რომ კორპუსის მცხოვრებლებს არაერთხელ დაეხმარნენ. ვიდრე შესაძლებელი იყო საკანალიზაციო სისტემას წმენდნენ, მაგრამ ახლა ესეც შეუძლებელია და გამოსავალი მხოლოდ თანადაფინანსების პროექტშია.
ადრე ექვემდებარებოდა გაწმენდას, გამოსაცვლელი იყო მილები. ეს ორი თვეა უკვე ეტყობა ჩაინგრა, ეს გამტარიანობა აღარ აქვს მილებს და უკვე ვეღარ წმენდათ რა. გამოსაცვლად საჭიროა თანადაფინანსების პროგრამა შევთავაზოთ მერიამ. მოგეხსენებათ 10% 80%-ზე. მერიის წილი 90%-ია მოსახლეობის 10 წილი. სხვათაშორის ძალიან ეფექტური პროგრამაა, იმიტომ რომ 3 წელია მუშაობს ეს პროგრამა. Да, ძალიან სერიოზული საქმე სამუშაოები ჩატარდა მთელი ქალაქის მასშტაბით და ვერ ხდება ვერანაირად იმ 10% საკრეფა მოსახლეობიდან, რომ მერიამ ის 90% თავისი დააფინანსოს.
მერიის მიერ თანადაფინანსების პროგრამაში ჩართვა არსურს მოსახლეობის ნაწილს. ისინი აცხადებენ, რომ არასაკმარისი შემოსავლები აქვთ და ხარჯების 10%-ს ვერ დაფარავენ.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ საქართველოს პარლამენტის პრესსამსახურში უარყვეს გავრცელებული ინფორმაცია მის შესახებ, რომ პარლამენტის ინტერნეტ სისტემაზე კიბერთავდასხმა განხორციელდა. Როგორც დღეს დილით გავრცელდა ცნობა, პარლამენტის წევრების ელექტრონულ ფოსტაზე მოხდა კიბერშეტევა, კერძოდ თითქმის ყველა დეპუტატმა ერთდროულად მიიღო საფოსტო შეტყობინება, რომ მათ გზავნილებზე კიბერთავდასხმა. თავისუფლად პარლამენტის პრესსამსახურში განმარტეს, რომ ეს იყო არა კიბერთავდასხმა, არამედ პრევენციული ზომა, რადგან არსებობდა ინფორმაცია მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ, რის გამოც შემომავალი ელექტრონული წერილები პრევენციის მიზნით დაიბლოკა. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოში დღეს ოფიციალურად გაიხსნა ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოების 17 კონგრესი, რომელშიც მონაწილეობს 40 მეტი ქვეყნის 200-მდე წარმომადგენელი. კონგრესის გახსნას დაესწრნენ საქართველოს პრეზიდენტი, პრემიერ-მინისტრი და პარლამენტის თავმჯდომარე. კონგრესის თემა საკონსტიტუციო სასამართლოების როლი კონსტიტუციური პრინციპების დაცვასა და გამოყენებაში. საქართველო ევროკავშირის არაწევრი ერთადერთი ქვეყანაა, რომელიც ევროპის საკონსტიტუციო სასამართლოებმა კონგრესის თავმჯდომარე დაირჩიეს. ფორუმი მუშაობას 1 ივლისს დაასრულებს. საქართველოს პარლამენტი განიხილავს სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის 2016 წლის ანგარიშს. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი კობზანაძის ინფორმაციით, აუდიტის დასკვნიდან გამომდინარე 27 ფაქტი პროკურატურაშია გაგზავნილი, დანარჩენ დასკვნებს კი პარლამენტი შეისწავლის. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello again and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington with the program that helps you learn and improve your American English skills. We bring you important and interesting stories every day, and we do it in a way that makes it easy for you if English is not your first language. You will notice that we speak a little slower than normal, and we use fewer words that are easier to understand. Today, we have a special program for you. It is about journalism in the United States and a famous publication that recently made a big mistake. When future reporters are studying in journalism schools, they are often told by their teachers to make sure that they do not become part of the story. In other words, make sure that you just report what happened, but do not become involved with the people in the story. But in this case, what the reporter wrote and later found out that she was wrong became a major news story in itself. In December of last year, a well-known American magazine retracted a major story. The story reported on a sexual attack at the University of Virginia. A student, identified as Jackie, told the reporter a group of students raped her at a fraternity party in 2012. But the magazine later said the story was not true. Katie Weaver joins me to help explain what happened.
The story was called A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA. Rolling Stone magazine published it in November 2015. Reporter Sabrina Rubin Erdley wrote the report. It received a lot of interest. Other magazines, newspapers, and blogs followed with more stories about sexual attacks. The media also discussed other issues related to the report, such as alcohol abuse at colleges and social pressure from student groups. Women's groups and others protested against the actions the report described. Following the Rolling Stone report, Teresa Sullivan, the president of University of Virginia, suspended all activities on campus related to fraternities and sororities. And she asked the police department to investigate the rape incident. But within a week of the report's publication, Richard Bradley, an author and an editor, raised a question. Is the Rolling Stone story true? He asked why the reporter did not interview the victim's friends or the accused rapists. On December 5th, the Washington Post raised more questions about the story. The Post said there was no party on the day of the reported sexual attack, and even Jackie's friends questioned her story.
Publications rarely retract a story. Admitting a story is false can seriously damage a publication's reputation. Rolling Stone owner Jan Winner wanted to learn what mistakes were made in reporting and publishing the story, and how to avoid them in the future. So he asked experts at the Columbia Journalism Review, or CJR, to investigate. Rolling Stone's investigation, a failure that was avoidable, was released April 5th. Columbia journalism professor Sheila Coronel wrote the piece along with Steve Cole, the dean of the school's journalism department, and Derek Kravitz, a researcher at Columbia Journalism School.
The investigators' findings were simple. They wrote that the reporter, Sabrina Rubin Erdley, made one major mistake. She based her whole story on information from a single person, the woman who said she was raped. The CJR report noted that Ms. Erdley wrote about three friends of Jackie. She described the conversation the four shared on the night of the reported attack. Ms. Erdley used false names for the friends, but did not identify them as false. Ms. Erdley also failed to explain that the description of the conversation came from Jackie only. Ms. Erdley did not contact the friends to confirm the conversation or learn anything else they might offer. Ms. Erdley also never learned the identity of a single suspected attacker. However, she did partly identify the reported attackers as members of the Phi Kappa Psi fraternity. Ms. Erdley wrote that the attack took place during a party at the fraternity's house on campus. And Ms. Erdley did seek a comment from the fraternity. But the CJR report says the reporter provided the fraternity very little information about Jackie's claims or any details of the story. As a result, the fraternity was not able to provide very helpful information. The Columbia Journalism Review investigation did not blame just Sabrina Rubin Eardley for the story. It also said the editors involved in a rape on campus failed. It said the editors did not urge Ms. Eardley to seek confirmation of Jackie's story. It said they should have demanded that she get more sources. And finally, the investigators wrote that the editors should have blocked publication of the story.
Why did a good reporter make such basic mistakes? Ms. Eardley told the CJR team that she became too sensitive or sympathetic to the subject of her story. She said she believed Jackie's story. She said Jackie was unwilling to provide names and claimed to be frightened for her life. But Ms. Eardley also said she was worried Jackie would withdraw from the story if Ms. Eardley asked too much for additional information. CJR's Sheila Coronel said that concern was a major failing on Sabrina Rubin Erdely's part. Journalists have to be able to break with a subject if they cannot responsibly report on it.
Last month, police ended their investigation of the reported rape. They said they did not find any evidence of an attack at the fraternity house, nor of a party on the day claimed in the report, nor of a member described as the leader of the attack. Phi Kappa Psi fraternity says it will take legal action against Rolling Stone for what it calls reckless or irresponsible reporting. A fraternity statement also says the group worries that the whole incident might lead some rape victims to fear reporting real attacks. Like the original piece, A Rape on Campus, A Brutal Assault and Struggle for Justice at UVA, the CJR investigation has led to much public discussion. This time, the subject is journalism and the responsibility it carries. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder in Washington. You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. Bees play an important part in the growth of crops. About 4,000 wild bee species are native to North America. Other bee species on the continent were imported from Europe to produce honey. Bees also serve as crop pollinators. These pollinators carry material from one plant to another. This helps the plants produce seeds. Farmers became dependent on this bee activity, but for the past 40 years, the native bee population has been decreasing. Since the winter of 2006, many honeybees have disappeared. Scientists call this colony collapse disorder. VOA recently went to the town of Lockford in the Central Valley of California. Researchers there are mixing plants to try to bring back the bees. Margaret Smither Caporal is a botanist, a scientist who studies plants. She leads the Lockford Plant Materials Center. It is one of more than 24 centers around the country operated by the United States Department of Agriculture. The centers are working to rebuild and support healthy ecosystems. For the past several years, Ms. Smither Caporal has planted different kinds of flowers, grasses, and other plants. She is trying to create a combination of plants that bees will like.
On the right, I have a planting of native grasses. And then in the other field where you can see it's green, we've planted 8 different commercial pollinator mixes.
Life is not easy for bees. They must deal with pesticides and smaller animals that live on or in them, such as bee mites. But the biggest difficulty is the destruction of areas where they live and eat. Jessica K. Crew works at the Xerces Society, a conservation group. She says growth in agriculture industries and the growth of cities have left bees too few natural areas where they seek their food, pollen, and nectar. These two plant substances make up 100% of a bee's food. So Ms. Crew says bees are totally dependent on some kinds of flowers for their survival. Ms. Cruz also says humans need bees to help crops grow.
About 85% of the world's flowering plants require a pollinator basically in order to reproduce. In our agricultural ecosystems, about 1 in every 3 bites of food or drink that we consume requires a pollinator.
She says honeybees raised by farmers also face problems. She says farmers provide the bees with food that does not give them what they need when crops are not available. She says that damages the health of the bees. But Ms. Cruz says a more serious threat to honeybees is colony collapse.